Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نحمد الله عز وجل ونشكره كتسل مموجي kepada الله سبحانه وتعالى dan juga mensyukuri nikmat الله سبحانه وتعالى bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertatap muka, untuk kembali beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang fadail al-amal. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang telah kita bahas dari kitab ini tentang fadail, membaca keutamaan membaca Al-Qur'an, yang terakhir yang di antaranya yaitu hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memisalkan seseorang yang membaca Al-Qur'an, orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan seperti buah utruja, yang dimana buahnya itu wangi dan juga rasanya yang lezat. Karena seorang yang mukmin mempunyai jiwa dan hati yang baik, sehingga ketika membaca Al-Qur'an, yang dimana dia mengamalkannya, membaca dengan tartil sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Kemudian seorang mukmin yang di mana la yaqra'ul qur'an, la yaqra'ul qur'an di sini Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan tidak membaca di sini yaitu tidak mengetahui dan tidak pula mempelajari Al-Quran. Nah, dia membacanya, akan tetapi tidak mengetahui dan juga tidak mempelajarinya. Dan Nabi SAW memisalkan seperti buah kurma, yang dimana tidak ada baunya, akan tetapi mempunyai rasa yang lezat. Nah. Sedangkan orang-orang munafik, yang dimana Nabi SAW memisalkan seperti buah raihana, orang munafik membaca Al-Quran, yaitu yang dimana rehuha tayyib, baunya wangi akan tetapi rasanya mur, pahit. Nah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa orang-orang munafik yang dimana mereka membaca Al-Quran hanya melewati kerongkongannya saja tanpa mengamalkannya. Sehingga permisalannya pun yang wangi hanya baunya saja. Buah yang wangi baunya saja, akan tetapi rasanya yang pahit. Dan juga orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hambalah yang baunya tidak ada dan juga rasanya yang pahit. Baik. Kita teruskan kembali hadis yang berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin tentang fadail, bab keutamaan baca Al-Quran. Qala rahimahullahu taala an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حديث رواه مسلم. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, إن الله, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'u bihadal kitab aqwaman, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, itu Al-Quran. Wa yadau bihi akharin, dan dengannya, dengan Al-Quran tadi, menghinakan kaum yang lain. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat dari suatu kaum dengan Al-Quran ini, sedangkan kaum yang lainnya dihinakan. Di dalam hadis ini, mereka orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang mengamalkan apa yang telah dia baca, sehingga dinaikkan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang membaca Al-Quran bukan hanya membacanya saja, akan tetapi mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, kemudian meyakini tentang kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran, dan juga dia berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran. Intinya mengamalkan apa yang telah dia baca. Nah, karena dalam Al-Quran di sana terdapat petunjuk. Di dalam Al-Quran yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia, yaitu akhlaknya Al-Quran. Sebagaimana salah satu sahabat bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, seperti apa sih akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan bahwa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Apa yang dalam Al-Qur'an, terdapat di dalam Al-Qur'an, itu merupakan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga seseorang yang di mana dia mengamalkan Al-Qur'an di dalam kehidupannya, kesehariannya, bermuamalah antara satu dengan yang lain, dengan tetangga ataupun dengan saudaranya, dengan temannya, maka berakhlaklah seperti akhlak Al-Qur'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengajarkannya. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh terdapat pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suri tauladan yang baik. Akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihal kitab aqwam." Allah akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kelompok. Kelompok siapa? Ya tadi, kelompok yang mereka mengamalkan Al-Qur'an, meyakini kebenarannya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, na'am, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Mereka orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Mereka orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Mereka orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nabi mengatakan sebagaimana pembahasan yang pernah kita bahas, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Di samping dia mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri, dan juga dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan ini Nabi mengatakan, "Khairukum," sebaik-baiknya kalian. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Afdalukum," seutama-utamanya kalian. Yaitu orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Mengajarkan di sini yaitu supaya orang lain pun bisa membaca Al-Qur'an. Supaya orang lain pun bisa mendapatkan manfaat. Bisa mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sehingga jangan sampai kita ini merasa malu walaupun kita mengajarkan kepada orang yang belum bisa membaca Al-Qur'an mulai dari awal. Alif, ba, ta, terus menerus. Kalimat sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita malu. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan kebaikan. Nabi mengatakan sebaik-baiknya kalian. Apabila kita mengajarkannya dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, agar orang yang kita ajarkan dia pun mendapatkan keutamaan dalam membaca Al-Quran, mengamalkannya, kita mendapatkan pahala. Orang yang membaca pun akan mendapatkan pahala. Sehingga kedua-duanya mendapatkan keutamaan. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yarfa'u bihal kitab aqwaman. Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Qur'an ini, yaitu orang-orang yang mengamalkan. Yang di mana perintah dalam Al-Qur'an untuk menegakkan salat, maka kita tegakkan salat. Yang di mana dalam Al-Qur'an perintah untuk menunaikan zakat, maka kita tunaikan zakat. Yang di mana dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan, maka kita berpuasa Ramadan. Yang di mana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah," sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan haji dan juga umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan apa yang kita baca, maka akan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia dan juga di akhirat. Sehingga mereka, orang-orang yang menjadi imam, imam salat, itu bukan orang yang tua. Kebanyakan di beberapa masjid, ketika belum ada imam, dicari orang yang paling tua, maju ke depan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menjadi imam, orang yang banyak hafalannya, baik bacaannya, walaupun anak muda. Kenapa? Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan menguburkan dua sahabatnya yang meninggal di medan perang, ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akan dikuburkan di satu liang lahat, Nabi bertanya kepada para sahabatnya ketika menguburkan, siapa yang di antara keduanya ini orang yang banyak menghafal Al-Qur'an? Kemudian sahabat menunjuk, fulan ya Rasulullah, dahulukan dia, didahulukan masuk ke dalam liang lahat. Ini fadilah. Mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mengamalkannya, apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini gembiralah bagi orang tua yang mempunyai anak yang menghafal Al-Qur'an, masyaallah. Nikmah, kemuliaan yang di mana kita mempunyai anak yang di mana menjaga agama ini dengan menghafal Al-Qur'an, bahkan menjadi imam, orang tuanya pasti akan gembira. Alhamdulillah, saya punya anak yang saleh. Saya punya anak yang bisa menghafal Al-Qur'an. Mungkin dia masih kecil, belum bisa mengamalkannya, akan tapi suatu saat ketika dia sudah dewasa, dia bisa mengamalkan. Ketika dia sudah baligh, dia bisa mengamalkan apa yang telah dia baca. Subhanallah. Fadilah yang sangat besar sekali. Tabungan bagi kita semuanya yang di mana kita mempunyai anak yang saleh yang menghafal Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqadha 'amalu ila min thalath." Apabila manusia itu meninggal, terputus amalannya kecuali tiga. Shadaqatun jariyah wa ilwa wa waladun salih yad'u lah. Shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun salih yad'u lah. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Subhanallah. Tabungan bagi kita semuanya. Dengan ini didik anak kita sedini mungkin agar bisa dia membiasakan membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Walaupun sehari hanya satu ayat misalkan. Labas. Mungkin kemampuan dia hanya bisa menghafal satu ayat. Atau misalkan dia diberikan kemampuan lebih dari itu, menghafal satu hari dua ayat, labas, tidak mengapa, sesuai dengan kemampuannya. Yang penting istimrar, terus kita didik. Sehari satu ayat atau sehari dua ayat, satu bulan berapa ayat, dua bulan berapa ayat, masya Allah, sedikit demi sedikit, istimrar. Suatu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha wa in qalla. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, khairu a'mal, ahabbul a'mal, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, terus menerus engkau lakukan walaupun sedikit. Terus. Kenapa? Karena dia senantiasa istiqamah. Istiqamah dalam agamanya, sedikit, besoknya lagi juga terus, besoknya lagi terus. Tidak dia mengerjakan bentuk yang apa, menghafal jumlah yang banyak, liburnya 3 bulan misalkan, liburnya 4 bulan, hilang lagi, lupa lagi. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yab'u bihi akharin." Dan dengannya, dengan Al-Qur'an, menghinakan kaum yang lain. Bagaimana suatu kaum dihinakan dengan Al-Qur'an? Yaitu mereka, orang-orang yang membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an dengan penuh kesombongan. Di dalam hadis disebutkan ketika seseorang yang di mana dia pandai membaca Al-Qur'an, ketika ditanya untuk dengan apa engkau membaca Al-Qur'an, dijawab, saya membaca karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, kadzabta, engkau dusta, engkau membaca Al-Qur'an supaya engkau ini dibilang seseorang yang qari, pandai membaca Al-Qur'an, yakni ingin disanjung oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain, sehingga membacanya hanya di mulutnya saja, tidak mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an akan tetapi meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Membaca Al-Qur'an tapi salat dia tinggalkan. Membaca Al-Qur'an tidak menunaikan zakat. Membaca Al-Qur'an akan tetapi mempunyai akhlak yang jelek. Sehingga apa yang dia baca hanya melewati kerongkongannya saja. Tidak mengamalkannya. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, wa yad'u bihi akharin, dan akan dihinakan suatu kaum dengan Al-Qur'an yang di mana mereka tidak mengamalkannya, tidak berakhlak dengan akhlak yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sehingga seseorang yang mempelajari Al-Qur'an dan sunnah itu bukan hanya teori saja, akan tetapi pengamalan di lapangan, di luar. Ketika seseorang mempelajari tentang akhlak, tentang adab, maka ketika kita keluar, berakhlaklah dengan akhlak yang dimana telah diajarkan. Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika kita berada di masjid. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ketika seseorang mendengarkan tausiah-tausiah. La. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Yani dimanapun kalian berada. Bukan ketika di dalam majelis dia saya bertakwa kepada Allah, ketika di luar hilang ketakwaannya. Akhlaknya jelek, kemudian tidak beramal dengan amalan-amalan saleh. sehingga dia hanya bertakwa di tempat-tempat tertentu saja.
Nabi mengatakan, haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Yani amalkanlah apa yang terdapat di dalam Al-Quran dimanapun kalian berada, dengan akhlak yang mulia yang diajarkan di dalam Al-Quran. Amalkan, praktekkan ketika kita berada di mana saja, kapan saja. Karena ini termasuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga perlu bagi kita semuanya untuk introspeksi diri. Yani ketika kita berada di majelis ilmu, hati kita merasa lunak. Kenapa? Karena mendengar tausiah-tausiah. Ketika di luar timbul akhlak yang jelek. Kenapa? Kita berada di luar majelis ilmu. Maka sifat seperti ini harus kita lawan. Karena itu adalah merupakan gangguan-gangguan dari syaitan.
Yang dimana syaitan mengganggu Bani Adam kapan saja, di mana saja, syaitan akan mengganggu Bani Adam.
Sehingga mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berusaha kita untuk istiqamah dalam agama ini, mengamalkan apa yang telah kita pelajari.
Berapa banyak majelis-majelis ilmu yang telah kita temui, yang telah kita pelajari. Berapa banyak faidah-faidah yang telah kita tulis. Apakah kita pernah mengamalkan apa yang kita tulis? Apakah kita hanya menulis saja, kemudian simpan di lemari tanpa mengamalkannya? Akan tetapi orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mengamalkannya, mempunyai akhlak yang mulia, meyakini tentang kebenaran Al-Qur'an dan juga semua yang terdapat di dalam Al-Qur'an.
Baik. Kita baca hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه. طيب. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali di dua perkara. Rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa ana al-nahar. Seseorang yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemuliaan dengan Al-Quran, fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa ana al-nahar, yang dimana dia mengamalkan pada waktu siang, pada waktu malam hari, dan juga pada waktu siang hari. Warajulun atahullahu malan, dan juga seseorang yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikan harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari dan juga pada siang hari. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya tentang fadail, keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak ada hasad illa fi ithnatain. Tidak ada hasad kecuali di dua perkara. Perkara yang pertama, yaitu yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan kemudahan seseorang yang dimana membaca Al-Quran, kemudian orang tadi mengamalkan isi yang terdapat di dalam Al-Quran, baik ketika malam hari dan juga baik kepada yang juga baik ketika siang hari. Kemudian yang kedua, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta kepada seseorang, fawayunfiquhu, dan dia menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari dan juga pada siang hari. Hadis ini menunjukkan tentang larangan hasad. Hasad, iri, dengki, kecuali di dua perkara boleh seseorang untuk iri. Dan dua perkara di sini, yaitu perkara di dalam musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, yakni untuk mengejar akhirat, menuju akhirat, bukan iri yang dimana mengejar kehidupan dunia. Ini hasad yang tercela, yakni yang dimana seseorang ketika ada yang mempunyai kelebihan harta, rumah dan sebagainya, dia iri. Nah, yang dimana perbedaan iri di sini, nah, dia mengatakan yang dimaksud di sini yaitu la hasada, itulah la ghibbah, iri yang disertai dengan dengki, iri yang disertai dengan dengki. Yang pertama, seseorang yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan di dalam membaca Al-Quran dan juga dia mengamalkannya, menghafal, mengamalkannya, memahaminya, membaca dengan bacaan-bacaan yang tertil, maka ketika orang itu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh bagi kita semuanya untuk dengki. Kenapa? Karena ini adalah merupakan motivasi bagi seseorang untuk berusaha agar dia bisa mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh saudaranya, yang dimana saudaranya tadi telah membaca Al-Quran, menghafalnya, mengamalkannya. Begitu juga kita diperbolehkan untuk iri ketika ada orang yang rajin ke majelis ilmu. Masya Allah, si fulan rajin majelis ilmu. Ada sifat iri yang dimana ingin sama seperti si fulan. Ini adalah merupakan motivasi juga. Nah, menghafal Al-Quran. Nah, Masya Allah, kenikmatan yang sangat luar biasa ketika kita melihat saudara kita, teman kita, punya anak bisa menghafal Al-Quran, maka kita pun iri, ingin mempunyai anak yang sama seperti teman kita, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Karena ini adalah merupakan musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena keutamaannya, sebagaimana yang hadis yang kita sebutkan, hadis yang sebelumnya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat seseorang. Sehingga dengan kita membaca dari kitab Fadail ini, ini adalah merupakan motivasi bagi kita semuanya untuk menghafal Al-Quran. Yang dimana menghafal Al-Quran di sini keutamaannya sangat sangat banyak sekali, sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Nah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa
orang yang tidak ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia dan juga di akhirat, tentunya kita ingin semuanya mendapatkan keutamaan seperti ini. Dan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keutamaan ini? Ya, berusaha dengan kita menghadiri majelis ilmu, mendengarkan nasihat, dan juga membaca keutamaan-keutamaan di dalam membaca Al-Quran, keutamaan-keutamaan di dalam menghafal Al-Quran, keutamaan-keutamaan di dalam mengamalkan Al-Quran, akan memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk mengamalkannya. Sehingga ini adalah merupakan iri yang diperbolehkan, yang dimana berlomba-lomba dalam akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Wa rajulun atahu Allahu malan," yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada seseorang harta, "fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar." Orang tadi menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala siang hari dan juga pada malam hari. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan harta, kemudian harta tadi diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketika malam hari saja, ketika siang hari pun dia senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia berinfak? Karena dia mengetahui keutamaannya ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yanqusul mal min shadaqatin," harta itu tidak akan berkurang dengan bersedekah. Apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid, majelis-majelis ilmu, kemudian pondok dan sebagainya, itu tidak akan berkurang. "La yanqusul mal," harta itu tidak akan berkurang min shadaqatin, dengan sedekah. Dan juga dia mengamalkan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia menginfakkannya siang dan malam karena keutamaan dalam berinfak, yakni setiap pagi turun malaikat, yang di mana malaikat mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa," ya Allah, berilah orang yang berinfak penggantinya. Sedangkan orang yang bakhil, orang yang tidak berinfak, malaikat mengatakan, "Allahumma a'ti mumsikan talaf," ya Allah, berikanlah orang yang mumsik, orang yang pelit, tidak mau infak, talafa, kebinasaan. Limada? Karena harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dilahirkan tidak mempunyai harta, tidak mempunyai harta, sehelai benang pun tidak dia bawa. Dan juga ketika dia meninggal tidak mempunyai apa-apa. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mengatakan, orang-orang mengatakan, "Mali mali, hartaku. Nabi mengatakan, "Wahai Bani Adam, mana hartamu? Mana hartamu? Apa yang kau pakai itu akan rusak. Apa yang kau makan itu akan menjadi kotoran. Apa yang kita pakai, pakaian kita, rumah kita, mobil kita, motor kita, itu akan rusak. Apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Apa yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tetap akan selalu ada sampai yaumul kiamah nanti." Sehingga ini adalah merupakan keutamaan yang besar orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekahun jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir terus. Yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata 'amalu illa min thalath," apabila seseorang itu meninggal terputus amalannya kecuali tiga. Yang di antaranya yaitu sedekahun jariyah, sedekah yang di mana akan mengalir terus. Ketika manfaatnya itu
masih dilakukan oleh kaum muslimin, walaupun orang yang berinfak sudah meninggal akan mendapatkan pahala. Membangun masjid misalkan, orang di situ sholat 5 waktu dalam masjid, nah terus manfaat. Orang yang sudah meninggal yang infakannya, pahalanya tetap mengalir. Sedekahun jariyah. Sehingga ini adalah merupakan keutamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita boleh iri dengan orang yang berinfak seperti ini? Boleh. Kenapa? Agar kita pun ingin mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang yang mempunyai harta, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Musabaqah fil khairat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dahaba ahlud-dzur." Orang-orang yang mempunyai harta, dia mempunyai keutamaan mendapatkan pahala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah itu?" Orang-orang yang, para sahabat Nabi, orang-orang yang miskin mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah mendapatkan kemuliaan dengan menginfakkan harta mereka. Kita mereka sholat, kita pun sholat. Mereka berpuasa, kita pun berpuasa. Akan tetapi ketika mereka menginfakkan hartanya, kita nggak punya harta." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Maukah aku beritahu kepada engkau suatu amalan yang dimana engkau ketika mengamalkannya, orang-orang yang kaya tadi yang berinfak dengan harta, engkau bisa melampaui mereka." Apa itu? Nabi SAW mengatakan, ketika sudah selesai sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka ketika orang-orang yang miskin dari sahabat Nabi SAW mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar bisa melampaui dari pahala orang-orang yang berinfak dengan harta, orang-orang kaya dari sahabat Nabi SAW mendengar fadilah ini, mereka pun mengamalkannya karena ingin mendapatkan fadilah tadi. Kemudian dari sahabat Nabi yang miskin tadi mengadu kembali kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya yang dimana mereka pun mengamalkan apa yang telah kau ajarkan, jadi membaca Subhanallah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali setelah selesai sholat." Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? "Zalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu keutamaan dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba dalam kebaikan. Iri di dalam kebaikan. Si fulan bisa seperti ini, si fulan bisa seperti itu, datang kepada Nabi. Kenapa? Iri. Ingin mengamalkan sesuatu. Ingin berlomba-lomba supaya ingin mendapatkan pahala. Subhanallah. Sehingga ketika seseorang diberikan harta dan menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun ingin seperti mereka yang bisa menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita telah membaca 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bagi ibu, kalau ada yang bisa untuk menghafalnya karena hadis ini pendek, alangkah baiknya kita untuk menghafalnya sedikit demi sedikit, yang di mana kita mempelajari 1 hadis, 2 hadis, 1 hadis, 2 hadis, kemudian kita menghafal hadis yang telah kita pelajari. Agar apa? Agar kita pun bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.